For en stakkars teolog med eksamen artium fra engelsklinjen, så må jeg si at angstnivået I dag høyere enn det pleier å være. Nå jeg ute på tynn is, og mange vil mene at der oppholder jeg meg ofte, men I dag så kjenner jeg sterkt på det. Jeg har forberedt meg litt til denne samtalen, og mener jo at dette et veldig viktig tema, og interessen og fremmøte her I kveld tyder på at det det også mange andre som syns. Så du hjertelig velkommen, og vi ser frem til denne samtalen. Så det altså sånn at opplegget for kvelden at vi da I en time har en samtale her foran, frem til klokka 8, og deretter har vi en halvtime, noen ganger har vi gått litt over, hvis det har vært veldig mange som har ønsket ordet, hvor vi da åpner for innlegg og spørsmål og kommentarer fra salen. Det vi ikke åpner for, det folk som da har tenkt å holde en preken. Nå jo det noe vanligvis jeg sterkt tilhenger av, men akkurat her og nå, I dag, så det ikke rom for de lange innlegg. Det da et privilegium som vi foran har forbeholdt oss selv. Kveldens moderator, det da Håvard Nyhus, som alltid, og vær så god, du åpner.
Tusen takk, Alvor. Mitt navn Håvard Nyhus. Jeg jobber som skribent I Bergens Tidende og Vårt Land. Og jeg også, som dere, gledet meg til I kveld, for dette et tema som alltid har interessert meg. Og det... Vi ser jo det avspeilet I pågangen her I kveld også. Jeg tenkte jeg ville begynne med å spørre deg, Øystein, om din personlige trosreise. Fordi jeg vet at du meldte deg ut av kirken for noen år tilbake. Kan du ikke gi oss et riss av denne reisen? Så kan vi plassere deg litt.
Ja, vet dere hvor du har med? Ja. Ja, nei, jeg kommer jo fra en familie som kan takke den norske kirke I stor grad for sitt levebrød. Jeg har en søster som prest, og en annen søster som gift med en prest. Jeg har en onkel og tante som pensjonerte organister. Så uten norske kirke så hadde min slekt ligget tynt an. Og jeg vokste opp I et kristent hjem. Faren min var en troende kristen, og han var også astrofysiker, og het akkurat det samme som meg. Det har av og til ført til litt forvirring. Men jeg endte altså opp med for noen år siden å melde meg ut. Og det ikke lett å gi en kort fremstilling av akkurat hvorfor jeg gjorde det. Det, uansett så blir det litt feil og litt for enkelt, men så det var mange grunner til at jeg endte opp med å gjøre det, og det var en lang vei frem mot det, men en viktig grunn var at jeg opplevde at jeg ikke lenger kunne som naturvitenskapsmann stå inne for at de viktigste underne I kristentroen hadde funnet sted. Det vil da spesielt si oppstandelsen. Jeg tror ikke at undre kan skje I dag, og jeg ser ikke noen grunn til at det var noe mer sannsynlig at undre kunne skje for 2000 år siden. Så innenfor det bildet av verden som jeg etter hvert hadde fått, så var det ikke plass for mirakler I det hele tatt. Men det var bare en liten bit av det hele. Men jeg tror ikke jeg skal snakke så veldig mye mer om det.
Nei, men likevel det viktigste her kanskje at du kan, I hvert fall delvis, knytte ditt farvel til kirken til ditt, la oss kalle det, vitenskapelige blikk på verden.
Ja, jeg forstår det ikke noen veldig stor vitenskapelig innsikt at levende mennesker døde mennesker vanligvis ikke blir levende igjen, men det på en måte det, og mennesker har jo alltid visst at det skjer sjeldent, men innenfor det bildet av verden som jeg fikk, så så kunne jeg rett og slett ikke stå inne for det lenger. Mm.
Dette din. Hva tenker du om det, Halvor? Det noe som gjør deg bedrøvet når disse menighetsbarna forsvinner på denne måten? På grunn, fordi de mener at det har teologiske implikasjoner nærmest.
Altså, jeg vil jo helst at alle skal se ting sånn som meg.
Mm.
Og samtidig så skjønner jeg Øystein veldig godt. Og jeg hadde jo ikke sittet her og hatt denne samtalen hvis jeg mente at disse spørsmålene var opplagte. Og jeg har jo veldig stor forståelse for, og jeg har jo den samme grunnholdning som deg, Øystein, til at jeg regner heller ikke med at døde mennesker står opp.
Nei.
Og hvis en prest i mitt bispedømme skulle finne på i begravelsen og si til vedkommende i kisten, Lars, reis deg, kom ut, så tror jeg at hans fremtidige bispedømme ville være forholdsvis kort. Dette er jo ting som vi forholder oss til de naturlovene sånn som vi kjenner dem. På en annen side så er jo da mitt trosmessige utgangspunkt at alt det som vi i dag tar for gitt, og de naturlovene som du utforsker, og det universet som du arbeider med og lager modeller for, det er jo åpen for utforskning, og det kaller på utforskning, og det skal utforskes, men det er likevel gåter ved dette universet, først og fremst knyttet til tilblivelsen. Hvor finner vi opphavet? Og hvordan kan verden allikevel, når så mye kunne gått galt, når det er så mange tilfeldigheter med i spillet, tilsynelatende, hvordan kan allikevel da verden fremstå for oss som så ordnet at vi kan utforske den og regne med at det finnes lovmessigheter. Og for meg det knyttet til at jeg tror at verden og kosmos har sitt opphav i Gud. Hvis Gud finnes, og det kan vi jo ikke hverken bevise eller motbevise, men hvis Gud finnes, så fremstår ikke det at et menneske oppstår fra det døde for meg som det største under. Det største under er knyttet til at vi finnes i det hele tatt. Og at et menneske lever før det dør, det er strengt tatt det helt store underet. Hvorfor? Altså som ja, jeg tror det Hegel som har sagt det. Warum ist sein und nicht nichts? Altså hvorfor er væren og ikke ingenting? Der begynner mitt resonemang da, og da tenker jeg at når tilværelsen er, og fremstår for oss som sånn som fremstår, så tenker jeg at den har sitt opphav i Gud. Og hvis Gud er Gud, så kan Gud oppvekke et dødt menneske, men det er ikke noe som jeg har erfaring med.
Det finnes jo også ulike teologiske bearbeidinger av oppstandelsen, ulike teologiske syn på hva innebærer oppstandelsen, hva er den? Som ikke nødvendigvis trosser naturlovene. Det finnes ulike løsninger, jeg mener.
Så for eksempel?
Det finnes jo sånne... Dette blir jo veldig teknisk. Jeg vet ikke hvor langt inn vi skal inn i Barr sin teologi og sånn, altså som forstår oppstandelsen mer i en symbolsk forstand, da. Og en litterær forstand, en historisk, ikke-empirisk forstand.
Mm. Ja, og det har jo vært lenge, sånne forståelser ute på markedet, helt siden 1700-tallet, så begynte man jo også å si at oppstandelsen da var noe som disiplene så for seg, forestilte seg og ønsket seg, eller en type åndelig realitet, men uten en empiri da.
Mm.
Men jeg mener også at oppstandelsesberetningen i Det nye testamentet er så konkrete, så nøkterne, om du vil også så fysiske, at og også dette at de første vitner til oppstandelsen var så overbevist om at de hadde møtt Jesus at de faktisk ga sitt liv for det, altså 11 av de 12 apostlene døde jo som martyrer, og at de i hvert fall selv hadde en veldig sterk overbevisning om at han hadde stått opp og at han hadde møtt dem. Men vi har jo i dag ikke noen annen tilgang til dette enn den som kildene gir, og de kildene som vi har i Det nye testamentet forholder seg til dette som faktisk en reell kroppslig oppstandelse.
Ja.
Samtidig som de jo sier at den kroppen som Jesus hadde, ikke var den samme kroppen som han hadde før. Fordi han var I rommet, og Thomas kunne kjenne på sårene I hendene hans, og stikke hånden I siden og kjenne på såret der. Så sånn sett så var Jesus den samme, og likevel, plutselig så var han der ikke lenger. Så det var skjedd noe, det var en annen type kroppslighet, det klart.
Jeg mistenker likevel at dette ikke resonemanger som gjør at du mer tilbøyelig til å komme tilbake.
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei. Likevel, vi må bli enige om hva vi snakker om her. For det jo helt opplagt at det finnes grupper av religiøse grupperinger som motsetter seg vitenskapelige funn fordi det har teologiske implikasjoner som de ikke kan forsone seg med. Og der jo for eksempel kreasjonister kanskje det mest opplagte eksempelet. Sånn sett så det jo helt opplagt en konflikt mellom religion og vitenskap hvis du tar utgangspunkt I disse gruppene. Men det en konflikt mellom vitenskap og religion som sådan? Nysgjerrig på hva du tenker om det?
Nei, det finnes ikke noen nødvendig konflikt der. Altså, religion jo et livssyn, og finnes utallige former på det. Naturvitenskap jo egentlig... Det består jo av... Den frembringer jo modeller og teorier og det vi kaller for naturlover. Men det jo først og fremst en metode. En metode for å systematisk undersøke den fysiske virkeligheten rundt oss. Og den metoden krever jo ikke noe bekjennelse til hverken det ene eller andre livssynet. Det en metode som tilgjengelig for alle, og det den store styrken ved det også, at det ikke finnes ikke noe kristen vitenskap, det finnes ikke noe muslimsk fysikk, det finnes ikke noe ateistisk biologi. Og hvem som helst kan bruke de metodene.
Likevel så ser vel en tendens til at disse metodene, som åpenbart har store meritter og kan vise til kunnskapsinnhenting, blir blåst opp og får noen, sånn sett noen metafysiske implikasjoner. Altså, fordi vi så flinke til å observere materie, så trekker vi konklusjonen at materie alt som finnes.
Mm-hmm.
Det vel noe du ser innenfor ditt fagområde også. At man ofte gjør det hoppet.
Mm-hmm. Ja.
Synes du det hoppet berettiget?
Det ikke et hopp som så opplagt som mange tror, kanskje. Men jeg har problemet med å postulere noe som går utover den fysiske virkeligheten, hvordan I alle dager skal vi få vite om det finnes. Hvis vi skal kunne si noe sikkert om det eksisterer eller ikke, så må det på en måte ha konsekvenser som kan observeres I den fysiske virkeligheten også. Så jeg skeptisk til alle som postulerer noe som går utenom og utover den fysiske virkeligheten. Men at du bare automatisk kan avfeie det mener jeg ikke.
Men du likevel tilbøyelig til å følge resonemanget fordi den naturvitenskapelige metode fungerer så godt, så det grunn til å tro at den også omfatter hele virkeligheten.
Jeg mener at hvis det finnes noe utover den fysiske virkeligheten som ikke har noen som helst vekselvirkning med den fysiske virkeligheten I det hele tatt, så spiller det for så vidt ikke noen rolle om det finnes eller ikke, for det noe som uansett aldri vil angå oss. Så hvis du skal postulere noe ikke-materielt som interessant, så må du også ha så må du også ha en eller annen måte å påvirke den virkeligheten vi ser rundt oss på også. Og da da dette her noe som I prinsippet mulig å ikke altså ikke når man sier å undersøke vitenskapelig så tenker alle automatisk på hvite frakker og reagensglass og sånt noe men altså det men en, noe interessant som går ut over den fysiske virkeligheten må ha empiriske konsekvenser som vi I prinsippet kan observere
Ja, det såkalte Kalam-argumentet har som premiss at alt som eksisterer må ha en årsak.
Alt som begynner å eksistere?
Ja, alt som begynner å eksistere må ha en årsak.
Mm.
Det et premiss du også står inne for?
Det Jeg har aldri sett noe som begynner å eksistere. Jeg har bare sett forskjellige ting som blir til andre ting, og det har alltid noen siden har observert. Det virker jo intuitivt opplagt, ikke sant? Det kan ikke plutselig dukke opp en rosa elefant I dette rommet her, og ingenting. Men det en ting som vi har lært I fysikk I løpet av de siste 100 årene, så det at våre hverdagslige intuisjoner en veldig usikker guide til, til hva som skjer under forhold som ligger langt utenfor det vi observerer I hverdagen. Mm. Kvantefysikken, relativitetsteorien, det har konsekvenser som som ikke svarer overens med våre intuisjoner. Så Dette Kalam-argumentet som du nevner, det går jo selvfølgelig på begynnelsen av universet. Og hvis alt som begynner å eksistere må ha en årsak, så må det også ha vært en årsak til at universet begynte å eksistere. Men når vi snakker om, når vi går tilbake mot begynnelsen på vårt univers-historie, så snakker vi om forhold som vi ikke har noen som helst erfaring med. Vi vet ikke engang hvilke ligninger som det riktige til å beskrive forholdene da, fordi helt I begynnelsen så trenger vi både å vite hvordan veldig, veldig sterke tyngdefelt oppfører seg, og hvordan tyngdefelt oppfører seg når kvantemekanikk viktig. Og en sånn teori har vi ikke. Så vi aner ingenting om hva som skjedde helt I begynnelsen. Vi vet faktisk ikke om universet hadde noen begynnelse I det hele tatt. Når vi snakker om...
Men det vel forholdsvis høy vitenskapelig konsensus omkring at universet har en begynnelse?
Faktisk ikke. Så du ser jo av og til I media at nå har astrofysikerne målt universets alder, og den 13,7 eller 13,8 milliarder år. Men det jo den alderen du måler da, det altså en ekstrapolasjon innenfor en modell. Vi bruker Big Bang-modellen, vi måler noen parametre I den, og så spoler vi modellen tilbake og ser hvor langt tid det tilbake til I teorien alt som vi ser rundt oss I dag, og samler I et punkt. Det som kalles for universets ekspansjonsalder, for å bruke litt jargong. Men vi vet også en annen ting, og det at den modellen vi bruker for å regne ut den alderen, den bryter sammen når vi går helt tilbake mot begynnelsen.
Ja.
Så det de som prøver å lage, riktig nok spekulative, men modeller som innenfor, hva skal vi si, som forenlige med generelle prinsipper som vi mener en god teori skal oppfylle. Og I sånne såkalte kvantekosmologiske modeller så kan du ha univers som har eksistert alltid som uendelig gamle
Ok, men sier ikke da termodynamikkens andre lov at alt ville vært en suppe hvis universet uendelig år gammelt fordi alt konvergerer mot kaos Jeg vet ikke hvor ja, svar kort på det jeg trodde det var en... Det ikke det som skjer? Universet til slutt, etter uendelig tid, så har jo alle stjerner eksplodert, og alt bare kaos.
Ja, men universet kan ha vært altså universet kan ha vært I en fase hvor det kollapset først og så begynte det å ekspandere igjen.
Ja, så at det går frem og tilbake.
Nei, det trenger ikke å oscillere. Det kan ha startet uendelig langt tilbake I tid og så med å trekke seg sammen og så snur det på et annet tidspunkt og begynner å utvide seg.
Det vitenskap noe til deg, Alvor? Det noen vitenskapelige funn som har gjort deg ubekvem eller forlegen, eller som du synes har vært vanskelig å inkorporere I ditt livssyn?
Nei, altså, sånn som jeg tenker om dette her, så har jo troen og vitenskapen vært sitt område. Og jeg ser ikke for meg hvordan et eventuelt vitenskapelig forsøk skulle gestaltes som da eventuelt konkluderte med at Gud finnes eller Gud ikke finnes. Altså den type metode, etterprøvbarhet, falsifiserbarhet, jo ikke tilgjengelig I disse spørsmålene. Jeg finner veldig mye som tyder på at det finnes en skapende Gud, og at det finnes en Gud med en bevissthet. Altså vi er utstyrt med en bevissthet. For meg så fremstår bevisstheten som et, på en måte et under som menneskene har og som ikke lar seg glatt forklare ut av evolusjonen. Altså den skapende, kreative bevisstheten som blant annet frembringer kunst. Det jo ikke akkurat evolusjonært nødvendig, men det et type skapende overskudd som mennesket har, som jeg tenker går tilbake til en skapende kraft som selv har en bevissthet. Og jeg tenker jo at omstendighetene rundt Big Bang, nå sier jo du Øystein, og her jo, kjenner jo jeg at isen knaker, ikke sant? Og det vet jo alle dere også at det gjør den for så vidt. Men jeg bruker dine egne ord, du sier vi vet lite, veldig lite, om skal vi si, betingelsene for begynnelsen, og hva som skjer når du har denne ekstreme mørke tettheten. Ikke sant? Men mitt poeng jo at det var jo noe der også før Big Bang. Altså Big Bang jo ikke en eksplosjon eller en utløsning av ingenting. Så langt som vi kjenner universet, så det jo sånn at noe som ikke finnes, kan heller ikke frembringe noe. Altså, av ingenting kommer ingenting. Men det finnes jo noe. Og derfor så må det være noe som jeg ikke tenker som den første årsak. Altså dette her, du har en uendelig regresjon, ikke sant? At gitt den årsaken, så må du ha noe bortenfor, så må du ha noe bortenfor, så må du ha noe bortenfor. Og så til syvende og sist så sier du, men det må være en første beveger, Thomas Aquinas, ikke sant? Det må være en første beveger, og den bevegeren må være Gud. Altså, det jo et... Det neste spørsmålet blir jo da, og hvem skapte Gud, ikke sant? Da du inne på den totale tilbakeslutning innenfor de lover som vi kjenner. Og på den veien så kom man ikke fram. Men sånn som universet framstår for meg, og sånn som livet framstår for meg, og sånn som menneskets bevissthet framstår for meg, så tyder det på at tilværelsen har et opphav som ikke lar seg avlede empirisk, og heller ikke lar seg påvise empirisk. For de to tingene henger jo sammen, ikke sant? Og som vi ikke kan finne annet enn at du kan se sporene, da. Men de sporene tvetydige. Men jeg har jo også lest en del om dette her, og ser jo hvordan de som da skal vi si, knallharde ateister av typen Dawkins, for så vidt, sliter jo veldig med å finne plausible alternative tolkninger til at det finnes en Gud. Det jo ikke så, altså han ironiserer jo grenseløst over, han var jo for eksempel på Skavlan og snakket om dette her, og sa at det var ikke nødvendig å bevise at noe ikke kan finnes, altså det jo hans problemstilling for til Gud, så kan du bevise at Gud finnes eller ikke finnes, ja det ikke nødvendig å bevise, ikke sant, fordi at det ingenting som tyder på at det finnes, jeg behøver ikke bevise at et spagettimonster ikke finnes, ikke sant Og det, det Skavlan ligger jo helt flat for Dawkins. Og synes jo dette var, var bare festlig å høre, og han ble jo ikke møtt med noen kritiske spørsmål. Men Dawkins selv, når han skal forklare, skal vi si, universets underlighet, da, eller det at det helt tatt finnes et univers, gitt så mange betingelser som må klaffe, ender jo opp med en teori med multivers, altså veldig mange universer, som jo for meg virker som en ganske søkt forklaring, da, og som nærmest som en alternativ gudstro.
Ja, jeg må innrømme at jeg ikke føler den der voldsomme styrken av, I spørsmålet hvorfor finnes det noe I stedet for ingenting. Mm. Det jo kanskje bare noe feil med meg, men jeg et virkelig metafysisk ingenting det et reelt alternativ? Det så har det noensinne vært et tidspunkt da det var tilstanden? Så ser jeg spørsmålet.
Det ikke en akutt problemstilling I ditt dagligliv.
Nei, det
du kan,
vel
en godt leve med å være svar skyldig der.
Ja. Ja. Mm. Altså, ja. Selvfølgelig
men det lov å svare det,
Håvard. Mm. Ja, for all del. Altså, det helt klart. Altså, disse tingene her jo heller ikke noe som jeg går og filosoferer så veldig mye over til daglig. Men jeg har jo nå, fordi jeg skulle møte deg, ikke sant? Og fordi jeg tenkte at nå må jeg være så passe på at jeg skal møte en professor I teoretisk astrofysikk. Jeg må jo I hvert fall sørge for at ikke denne kvelden ender med at jeg mister min tro om å søke avsked. Om å søke avsked som biskop. Det ville jo vært en personlig tragedie. Så jeg har jo lest meg litt opp og ja, for meg det sånn at jo mer jeg leser om disse tingene jo mer styrket blir jeg I min tro på at verden ikke et tilfeldig slumptreff men at det skapt av en Gud som har en bevissthet og en vilje og som da skaper verden som et ordnet univers riktig nok med enormt mange også kaosprosesser og likevel samlet sett så fremstår det for oss som et univers som ordnet og som du kan utforske og jeg har også lyst til å si det at vi tar det for gitt ikke sant? At universet åpnet for utforskning og at vi skal drive med vitenskap innenfor biologi og geologi og astrofysikk og kjemi og alt dette som finnes men det noen kulturelle forutsetninger for at vi driver med forskning det ikke alle kulturer som har forsket slik som vi forsker og en av premissene jo det som vi finner da i det gamle testamentet som jo også det kristne utgangspunktet nemlig at verden skapt av Gud men at verden selv ikke guddommelig verden på en måte avmytologisert og den åpen for forskning og Gud skaper mennesket I sitt bilde som det står og det betyr, sånn som jeg leser det da med en skapende mulighet og en forskende mulighet og så står det også da om at når solen og månen ble skapt så heter det da det store lys og det lille lys og det store lys og det lille lys det jo ikke så rett å skjønne ut fra teksten men det en polemikk mot den astrologi og den troen på himmellegemennes religiøse betydning som fantes I Babylon. Gitt at denne teksten skrevet I eksil I Babylon, som jo de fleste tror at den altså Genesis 1, 1. Mosebok 1, skrevet I eksilet, hvor jøden omgitt av en virkelighet som mytologisk, som syklisk, de tror at verden går rundt I et evig kretsløp, og hvor himmellegemene religiøse. Alt dette her tar jo første Mosebok, første kapittel, ned og sier at verden ikke mytologisk. Det dreier seg ikke om guddommer på himmelen, men det dreier seg om det store og det lille lys. Og verden skapt ordnet på 6 dager. Og det jo ingenting som mer enn misforstått enn å ta det bokstavelig. Altså denne kreasjonismen jo bare helt håpløs. Poenget med disse 6 dagene jo å si at verden skapt med en ordning og et system, Og så den 7. Dagen en hviledag, og der fant jo jødene igjen sin egen uke I selve skapelsen, ikke sant? Men verden da sånn som den presenteres I det gamle testamentet, åpen for utforskning. Og at det ikke alle kulturer som har de forutsetningene.
Det noe du ser og anerkjenner vitenskapens røtter I dette jødiske tankegodset da, opprinnelig?
Ja, jeg synes jo det forbudet mot å drive med astrologi som fanten finnes I det gamle testamentet veldig sympatisk og noe som burde innføres I dag også. Så, men mer alvorlig...
Det var dårlig med ukebladet.
Men mer alvorlig så... Jeg ser helt klart at historisk sett så har det kristne verdensbildet spilt en viktig rolle for at vi fikk vitenskap her I vår del av verden. Men det jo ikke eneste som måtte være på plass. Så det mange andre faktorer som spilte inn her også. Man fikk jo ikke noe tilsvarende i det gamle østromerske riket. Altså, det var jo her, hva skal vi si, innenfor katolske kirkens domene, at naturfilosofien og senere naturvitenskapen vokste frem. Og det tok jo tid før den gjorde det også. Det var ikke sånn at vår del av verden ble kristnet, og så begynte plutselig folk å drive med vitenskap. Det var jo økonomiske faktorer som måtte være på plass. Du måtte få både tid og overskudd til å faktisk kunne sysle med sånne spørsmål. Men at det har spilt en viktig rolle, at det finnes, at det er mange av de brikkene som bør være på plass for at du skal få folk som driver med vitenskap og mener at det kan ha noe for seg, at det finnes I det kristne verdensbildet, det jeg enig I. Men jeg tror ikke det noe... Men jeg tror også at det har eksistert I andre kulturer også. De gamle greske naturfilosofene, de begynte jo å mytologisere verden. Og de ga viktige bidrag til både astronomien og fysikken og matematikken. Uten kristendommen så hadde vi ikke hatt noe naturvitenskap, det tror jeg ikke. Men at den kan være et godt utgangspunkt for det, det enig.
Mm. Altså hvis du ser historisk på det, det her kjenner naturvitenskapen til, så har jo, I hvert fall I vår kulturkrets, så har jo kirken vært viktig for fremveksten av universitetene. Altså Universitetet I Bologna, som jo det eldste universitetet som eksisterer, fra 1088 var jo et kirkelig universitet fra begynnelsen av. Og så har dette senere emansipert seg da, etter opplysningstiden og sånn, så har jo akademia skilt seg fra kirken, og det på mange måter også på kristne premisser, fordi at forskningen skal ha en autonomi. Den skal ikke være autoritært styrt av religionen. Så jeg enig med deg I det at hvis vi ser for eksempel på det antikke Hellas, så fantes det jo der helt klart det vi I dag vil kalle for både empirisk forskning og for filosofi. Og innenfor islam så har jo de veldig mye å vise til innenfor naturvitenskap, for eksempel. Så noe av forskjellen på kristendom og islam jo I midlertid at islam kanskje ikke har så mye av disse hermeneutiske vitenskapene. For eksempel filosofi, fordi at religion, altså det rommet for å tenke fritt innenfor islam har kanskje ikke vært like stort. Men det jo en annen diskusjon.
Disse tre har jo til felles et monoteistisk ja. Grunnsyn.
Det klart, altså, islam overtar jo på en måte en del premisser fra jødedom og kristendom. Det jo helt klart. Men jeg har lyst til å utfordre deg på en ting, Øystein. Du sa noe I sted som jeg synes var interessant. Mm-hmm. Men jeg kan hende at jeg hørte deg feil. Du sa noe om at jeg ser ikke noen grunn til å liksom... Altså, det kan gå til at noe finnes, ikke sant? Men jeg ser ikke noen grunn til å forholde meg til noe som jeg ikke vet eksisterer. Mm-hmm. Men, hør, du forholder deg jo hele tiden til ting som ikke empiriske, eller som ikke underlagt vitenskapens metodikk. Altså, etikken for eksempel, forskningen kan jo ikke fortelle oss hva et menneske verd.
Nei.
Og forskningen kan ikke si hva meningen med livet. Og forskningen kan ikke fortelle oss hva kjærlighet, men vi har vel en opplevelse av hva det Så du forholder deg også til ting og orienterer ditt liv ut fra ting som ikke empiriske, men som egentlig en type trossatser, da. Selv om de ikke religiøse.
Ja, men altså at etikk finnes og viktig, det kreves ikke som noen stor trosprang for å akseptere det. Og det jo... Og jeg ser ikke at det peker videre til noe, til noe guddommelig. Det at vi... At vi har
det måtte jo være hvis moralske sannheter har en universell ahistorisk valør da, at noe godt og noe ondt gjennom alle tider, hvis man har den oppfatningen så
ja, og det tror ikke jeg
nei, for du tror det konvensjoner fra tidsalder til tidsalder
jeg tror ikke det tilfeldige konvensjoner for de jo forankret i de kommer jo fra mennesker og det en del ting som felles for alle mennesker hvordan de syns livet bør være og hvordan de best skal leve sammen men hva skal jeg si men det ikke noe det finnes ingen absolutte etiske lover som svever rundt der ute og som vi kan oppdage, nei
Men altså, for meg så har det alltid vært interessant å utfordre ateister til å spørre om hva som gjør hva gjør menneskeverdet så spesielt? Mm-hmm. Fordi hvis du har en evolusjon, ikke sant, som vi jo alle forestiller at vi har, så jo mennesket da bare det foreløpig kanskje høyeste trinn på stigen, det kan jo komme høyere trinn, og det jo bare gradvise suksessive overganger hele veien. Mm-hmm. Og hvorfor akkurat da menneske verneverdig i alle fasonger og uansett hvor funksjonsdyktig eller ikke funksjonsdyktig det så vil vi si at selv det svakeste menneske med den minst utviklende bevissthet verneverdig på en annen måte enn selv den mest funksjonsdyktige skimpansen for eksempel. For meg har jo den type argumentasjon en religiøs forankring, for jeg tror at mennesket som art skapt I Guds bilde, og at Gud har tatt sitt merke på et hvert menneskes panne på en annen måte enn Gud har gjort på dyrene. Og et eksempel på det jeg mener jo Arne Næss sin deep ecology, eller dybdeøkologien til Arne Næss, hvor han jo på den ene siden angriper kristendommen og den jødiske tradisjonen for en type ontologisk apartheid, altså at man skiller mennesket ifra andre livsformer og setter mennesket I en egen stilling det altså da ontologisk eller verdensmessig apartheid samtidig som man jo må si da, at helt intuitivt så kjenner jeg jo at mennesket må ha en særlig vern men altså han slet på en måte med å finne en ontologisk begrunnelse for menneskeverdet
mm-hmm. ja nei det på et rent materialistisk grunnlag, så vil man alltid slite med det.
Ikke sant?
Vi kan ikke få verdien vår gitt utenfra, på den måten. Men det betyr ikke nødvendigvis at det håpløst å begrunne at mennesker har verdi, men til syvende og sist så det jo noe Vi bestemmer oss for at mennesket har verdi, rett og slett.
Ja, og det helt enig.
Det en overenskomst.
Det en overenskomst, ja. Men mitt poeng at det en ganske skjør overenskomst hvis den mangler en type transcendent forankring.
Det en skjør ting, og det har historien mange eksempler på.
Ja, historien
viser. Men det tror jeg bare noe vi må leve med, dessverre. Og du ser at selv om vi virkelig skulle hatt denne transcendente forankringen av menneskeverdet, så vil ikke det nødvendigvis forhindre alt det grusomme som skjer fra tid til annen heller.
Nei, så, men altså hvis du ser på de store despotiske bevegelsene I det forrige århundret da, Nemlig nazismen og kommunismen, så var jo begge de gudløse.
Det var det. Og det... og alle former for ideologi som på en måte har... som mener at historien har et mål, og at, at det målet så, så stort og viktig at det, at det verdt å gå ved lik for å oppnå det. Det de farlige, enten de ateistiske eller ikke.
Og der har jo også kirken en stygg historie, selvfølgelig. Altså ved at man, fordi man mente at man hadde evige sannheter, så tiltok man seg en rett til å frarøve andre, andre mennesker deres eksistens. Så det jo av de virkelig stygge ting som viser at kirken ikke alltid har vært på høyde med sine egne verdier.
Jeg har lyst til å gå litt tilbake til denne såkalte konflikttesen. Hvis jeg oppfatter det riktig, så dere begge enige at prinsipielt er det ingen konflikt mellom religion og vitenskap. Det enkelt og greit to ulike disipliner, to ulike måter å erkjenne verden på som ikke invaderer hverandre. Likevel så jo denne konflikttesen veldig til stede i all religionsdebatt, i dagspresse og i den løpende debatten for øvrig. Jeg lurer på om dere har noen tanker om hvorfor det sånn? Hvorfor kommer vi ikke forbi det stadiet eventuelt? Det en veldig populær myte faktisk i ditt miljø, hvis jeg kan snakke om ditt miljø.
Ja, det en utbredt forestilling der at det historisk sett har vært en lang og hard konflikt mellom vitenskapen og kirken, hva nå en kirken for noe. Men nei, jeg tror... Altså, en grunn rett og slett at det høres sikkert fryktelig arrogant ut, men at mange ikke har lest nok. Ikke, altså, de har bare overtatt myter om vitenskapshistorien uten å sette seg inn i det. Og ikke...
To stykker som gjerne anføres da jo Bruno og Galileo Galilei. Og det...
Ja, og Bruno drev jo ikke med... Han drev jo ikke med vitenskap i noen fornuftig forstand av ordet. Han ble jo brent for teologien sin mer enn at han hadde et rart syn på hvordan universet var skrudd sammen. Det er jo ikke noe, det gjør selvfølgelig ikke noe bra at han ble brent som kjetter, men det er greit å vite hvorfor han gjorde det. Og saken med Galileo var jo komplisert. Han hadde jo skaffet seg fiender i pavens hof, blant annet på grunn av konflikter om hvem som først hadde observert flekker på sola. Og han var jo, når man leser hva man skriver, var han jo ganske tøff i formen når han omtalte folk han var uenig med også. Det er selvfølgelig så det ikke, altså det jo ikke hvorfor skulle den katolske kirke ha noe som helst å gjøre med hvordan verden var skrudd sammen? Hvorfor skulle de ha noe mening om det? Kan du si, men den saken var komplisert, og sånne myter om at han ble torturert er jo helt feil. Han fikk jo faktisk ganske mild behandling. Han ble plassert i ganske komfortabel husarrest, for han så fikk anledning til å fullføre kanskje største verket han skrev om som la mye av grunnlaget for mekanikken.
Og det heliosentriske verdensbildet, som vel liksom det springende punktet, var jo strengt tatt akseptert allerede.
Nei, det var det ikke. Ja, men altså, det var godt kjent, men ja. Det var omdiskutert. Det var jo først med Kepler at det virkelig ble overlegent. Et geosentrisk verdensbilde. Den store danske astronomen Tycho Brahe, han utviklet jo et helt eget verdensbilde, fordi han hverken var fornøyd med det ptolemeiske eller det kopernikanske, hvor han plasserte jorda i sentrum, sola i bane rundt jorda, men resten av planetene gikk i bane rundt sola. Og når det gjelder observasjonelle konsekvenser, så var det faktisk helt ekvivalent med det kopernikanske. Så, ja. Så Galileo hadde ikke noen grunn til å utelukke et geocentrisk verdensbilde fullstendig. Men det var først å...
Jeg har lest at den Galileo-konflikten en konflikt mellom to vitenskapssyn, og ikke så mye en konflikt mellom vitenskap og kirke.
Ja, det var jo diskusjon...
I tillegg til det var en del sånn personalmessige ting og ting der.
Ja,
det var en vanskelig fyr.
Ja, og det var en del av diskusjonen gikk vel på om disse matematiske modellene som astronomene lagde for hvordan himmellegemene beveger seg, også var modell virkelig representert i virkeligheten. Og så var det regneverktøy bare for å finne ut hvor planetene og andre himmellegemer befant seg på himmelen til et hvert tidspunkt, eller sa de også at sånn er virkeligheten. Og før Kepler fant ut at planetbanen ikke er sirkler, men ellipser, så måtte alle sånne modeller for planetenes bevegelser gjøre bruk av kunstige matematiske hjelpemidler for å fungere. De måtte ha disse episyklene, både i det kopernikanske og det ptolemeiske verdensbildet. Fordi uten dem så stemte ikke beregningene med hvor planetene faktisk befant seg. Så det var først da Kepler tok det store steget og fant at ellipsebaner er veien å gå. Det var da alle brikkene falt på plass. Og så da senere Newton kom med sine lover for bevegelse og gravitasjonsloven, så fikk det jo også vist at med disse lovene så er det en naturlig konsekvens at planetene beveger seg i ellipser, så da fikk du fullstendig grunnlaget for verdensbildet også. Men fram til Kepler omtrent, så var det mye diskusjon om hvilken modell som var den riktige.
Er dette eksempler på sånne seilgivende myter som du er nødt til å bruke tid og krefter på tilbakevise? Ja. Ja.
Altså det er, jeg møter jo stadigvæk denne konfliktmodellen da. Når jeg ute på visitas så har jeg sånne debattmøter eller spørretimer med 9. klassinger. Og de spør jo mye rart da. Og da spør jo de for eksempel, hvordan kan du tro på Gud når vitenskapen har bevist at Gud ikke finnes, ikke sant? Dette er jo da åpenbart opplyst og kvikke elever som har gått på skolen i 9 år, og et eller annet sted har de dette her ifra. Det var nylig gjennomført en undersøkelse i Sverige hvor altså en forsker gikk rundt og hørte på, jeg tror hun var innom 120 forskjellige klasserom og hørte på religionsundervisningen eller tilsvarende KRL-undervisningen eller RLE, og hun sa det at gjennomgående så var inntrykket at den som tror blir fremstilt med en viss overbærenhet. Det er klart at de skal ha frihet, religionsfriheten er selvsagt, men dette er mennesker som trenger krykker for å komme seg gjennom livet. Og at det moderne mennesket er i prinsippet ateistisk. Og de lever jo sånne myter fortsatt, ikke sant? Som at kvinnen fikk sjel på kirkemøten i Nikea i 325, at man i middelalderen, vitenskapen i middelalderen, trodde at jorden var flat, for det hadde kirken bestemt, ikke sant? Det er jo rene myter selvfølgelig, men det er jo ikke lenger enn nå ganske nylig, hvor en kar som heter Erik Tunstad, som er biolog, og som til og med har vært redaktør på nettstedet forskning.no, skriver at hva skal vi med religion? Religion har ikke gitt oss vaksine, ikke gitt oss vaskemaskin, og ikke gitt oss varmeovner. Altså, det er jo nesten så du må stille en diagnose på et menneske som sikkert er så intelligent som han er, og som allikevel har en så innsnevret, ensidig, materialistisk, naturvitenskapelig tilnærming til livet, at man ikke ser at det finnes ganske mange andre ting i livet som er verdifullt i tillegg til vaksine og varmeovner. Så det er fortsatt, jeg mener nok at det finnes, du er jo åpenbart en veldig nyansert og svært opplyst ateist, Men det finns alltså kolleger.
Jag hoppades att det skulle vara mer konflikt och kranglingar. Ja.
Du vet, vi satt jo nede I kaféen og drakk kaffe sammen. Og det var jo sånn jeg var en gang på, det I Dagsnytt 18 I NRK, ikke sant? Hvor vi satt på forhånd og drakk kaffe før vi skulle I studio. Og da kommer programlederen løpende ut og sier, nei, 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 dere må ikke ha det så hyggelig. Ja. Så nei, men altså, du, vi lander jo helt forskjellig, men altså, jeg opplever at vi begge har forståelse for at det går an å tenke annerledes enn det vi gjør selv. Ja. Og det jo et utrolig viktig poeng for en god samtale.
Men nå snakker du om vrangforestillinger I HEF og på ateistisk side om du vil, men det jo også en god porsjon vrangforestillinger på kristens side, og tar du noe ansvar for å rettesette dem, eller fortelle dem hvordan ting virkelig henger sammen?
Det ingen vrangforestillinger på min side. Men jeg har
I mer karismatiske miljøer og lavkirkelige miljøer.
Jeg har jo noen fetter og kusiner som jeg uenig med. Jeg mener jo det jeg bekymret når jeg møter en del veldig begavede unge gutter gjerne da, som teologer og som har en tendens I retning av en type, skal vi si, bokstavelig og ja, de tar da skapelse på 6 dager rett og slett som en konkret historisk fortelling. Da blir jeg bekymret. Og jeg blir bekymret når jeg tenker på at vi skal at en del konfirmanter for eksempel skal få store trøbbel med sin kristne tro fordi de møter veldig konservative kristne som sier det at jorden ble skapt på 6 dager, det var en syndflod som dekket hele verden, alle disse fortellingene må forstås helt konkret, ikke sant? Jorden 6000 år gammel, det betyr at fossilene som vi I dag ser, de var skapt som fossiler. Altså da gjør man det veldig vanskelig for unge mennesker å bli kristne og tro, og det jeg bekymret for. Så sånn sett så det en jobb å gjøre, ja.
Tar du noe det noe du ser på som din oppgave her I livet og liksom fortelle hvordan ting henger sammen til de som ikke måtte være godt nok opplyst
tenker du på kreasjonister?
Ja, nei, nå tenkte jeg på det litt sånne myter om konflikt mellom kirken og vitenskap I historisk forstand da. Kanskje først og fremst men også I forhold til kreasjonister og sånn, ja. Bruker du tid på dem?
For å ta de først så bruker jeg ikke noe særlig tid på dem nei, og det delvis fordi de fryktelig slitsomme må jeg innrømme men også fordi jeg tror ikke jeg den beste til å gjøre det
nei.
Jeg tror ikke at en person som meg eller enda verre en som Richard Dawkins den rette til å få en ungjordskreasjonist til å tenke annerledes Det bedre at noen av deres klokere trosfeller kan hjelpe dem til. Mm. Og de finnes det mange av.
Ja, for du har jo kolleger, ikke sant?
Ja.
Som jo tror du fortalte jo at du hadde en veileder til ditt doktorarbeid som tidligere var med I Indremisjon.
Ja. Så og faren min som sagt var også astrofysiker og kristen, så... Mm. Så det bedre at den type folk tar seg av den jobben ja. Når det gjelder inne de vrangforestillingene om vitenskapshistorien som finnes på mitt felt så jeg kunne sikkert gjort mer men jeg foreleser jo et innføringskurs I astronomi som jeg har skrevet en lærebok til og det kurset tar jeg med en del historie og det forsøker å etter fattig evne og fremstiller det litt mer nyansert enn det ofte blir I sånne kurs og sånne lærebøker så jeg håper å kunne bidra litt I hvert fall
Ja, du argumenterer med at noen av disse forestillingene problematiske fordi det kan fremtvinge en kollisjon med troen Men uavhengig av det, det problematisk I seg selv, og dette en slags prioritert oppgave, eller spiller ikke så stor rolle hvor gammel jorden måtte være, hva folk måtte tro og mene om det?
Ja, altså, jeg mener jo at vi som kristne forpliktet på sannheten,
ja.
Og at mitt, skal vi si, aksiomatiske utgangspunkt da, mitt ståsted, også rent trosmessig, at vi har ikke noe å frykte fra den som søker sannheten. Det naturligvis alltid en sjanse for at det kan dukke opp data I forskningen som utfordrer min tro, men den risikoen bare nødt til å ta. Og jeg veldig bekymret for at ungdom da skal møte, ja, disse ungkreasjonistene kanskje ekstreme, men at de skal møte forestillinger og tanker som da I strid med det som etablert felles kunnskap innenfor forskningen, og oppleve at de da sier farvel til troen på gale premisser. Det jeg bekymret over. Jeg vet ikke hvor utbredt det men jeg vet at det finnes.
Mm. Men ja, det ingenting I naturen når naturen viser seg på sitt mest formålsløse, om du vil? Det aldri noen ting der som gjør at du svekker sitron, eller?
Det altså, stort sett, altså, du kan jo reise det store spørsmålet. Det jo det ondes problem, ikke sant? Hvorfor? Hvis Gud har skapt verden, og Gud god, og Gud har all makt, hvorfor det da så mye vondt? Da kan jo jeg skrive, og det gjør jeg jo, jeg skriver da veldig mye på, nettopp på dette at mennesker skapte Guds bilde med valgmuligheter, med bevissthet og med forskjellige etiske opsjoner, og at det meste av det som møter oss av ondskap faktisk menneskeskapt. Men så finnes det altså da noe som ligger I tilværelsen selv, for eksempel tsunamier, jordskjelv. Du kan ikke skrive det på kontoen menneskets ondskap, det bare I tilværelsen. Og så vidt jeg vet, så jo verden skapt slik at det nødt til å være jordskjelv. Fordi jordkloden består av plater som knikker mot hverandre, og av og til så utløser det spenninger, ikke sant, som fører til skjelv. Og sånn verden skapt. Noe av det som løser dette for meg, rent sånn tankemessig, det var da jeg I studiet lærte at når det står I det gamle testamentet I skapelsen, at Gud så alt det han skapte, og det var godt, så betyr ikke det at det var perfekt. Altså det faktisk ingen forestilling I den kristne tro at tilværelsen perfekt. Tilværelsen har iboende defekter. Og for eksempel noe som vi opplever kanskje som veldig gåtefullt og vondt, det når folk blir født med genetiske defekter, genetiske lidelser. Men det lærte jeg da av en genetiker at disse, det vi kaller genetiske defekter, nødvendigheter for genetisk variasjon. De en del av genetikken sånn som vi kjenner den, og de genetiske variasjonene som vi alle egentlig verdsetter, som gjør at vi forskjellige, de avføder også noen ganger det som vi kaller for defekter. Så det noe med verden som ikke fullkommen. Og det må vi bare forholde oss til.
Vi skal åpne for spørsmål straks. Bare et siste spørsmål til deg, Øystein. Det hypotetiske vitenskapelige funn som ville gjort deg mer tilbøyelig til å påkalle en guddommelig forklaring?
Jeg kan ikke se for meg noe.
Det måtte være et helt konkret mirakel eller sånt noe. Det er ikke noe vitenskap. Ja, nå gjentar jeg bare med seg, men altså...
Det kan godt hende finnes, jeg kommer ikke på meg fort. For å komme tilbake til det, at det her jo ikke det å tro eller ikke tro på en Gud, det ikke et rent vitenskapelig spørsmål. Det deler av hele den problemstillingen der kjennskap til hva vitenskapen sier om universet kan være relevant, kan være en viktig input til problemstillingen, men det jo et filosofisk problem. Så å ta et standpunkt til det på rent vitenskapelig grunnlag, det er vanskelig.
Jeg skulle jo si at det måtte jo være hvis du møtte Jesus. Og så at han var oppstått. Men da ville du helt sikkert finne alternative forklaringer.
Hvis jeg får Nobelprisen I fysikk.
Ja.
Det ville være et mirakel.
Det ville være. Ja. Ja, men da har vi en avtale. Ja. Det mange vittner. Hvis han får noe